Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a aprobat planul de economisire a energiei, renunțând sau nuanțând însă câteva propuneri mai controversate.
Repet, trecerea învățământului online va fi o măsură într-o situație extremă.
Scăderea euro în raport cu dolarul american plus inflație creează greutăți moldovenilor stabiliți în Europa care trimit bani rudelor din țară.
Cetățenii noștri fac psihotare, acum trebuie strimate practic 40% mai mulți euro, voi calcula, să încep sunt 40% mai mulți euro, decât anul trecut, pentru că rudele lor din Moldova îți procură același volum de bun.
La rubrica Lumea din jur, hipoterapie, tratament cu cai pentru răniții războiului din Ucraina. Guvernul de la Chișinău a aprobat ieri un plan de raționalizare a consumului de energie în anticiparea unei eventuale reduceri sau chiar sistări a livrărilor de gaze de la Gazprom în perioada rece a anului. Executivul a revizuit însă două din măsurile propuse inițial, cele care au trezit cele mai multe controverse. S-a renunțat la intenția de a trece în regim online toate instituțiile de învățământ timp de cel puțin 10 zile pe lună. Această măsură va fi aplicată numai în caz de necesitate și numai în școlile care au sisteme de încălzire pe gaz, se arată în documentul final. În plus, a fost abandonată și ideea de a asista plenar, integral, iluminatul stradal pe timp de noapte după ora 11. Planul aprobat recomandă această măsură doar în caz de necesitate și numai în limita posibilităților. Mai multe într-o relatare primită de la Chișinău, de la Ala Ceapai.
Vicepremierul responsabil de sectorul energetic, Andrei Spânu, a precizat în ședința de guvern că trecerea la învățământul în regim online se va face doar într-o situație extremă. El nu a definit ce înseamnă extremă, dar se poate înțelege că are în vedere întreruperea totală a livrărilor de gaze rusești și imposibilitatea încălzirii școlilor.
Repet, trecerea învățământului online va fi o măsură într-o situație extremă. La momentul actual nu este luată o astfel de decizie. Cu siguranță putem spune că în septembrie, octombrie și poate noiembrie copiii vor merge la școală garantat.
Dar Ministerul Educației, în consultare cu autoritățile locale și regionale, trebuie să pregătească măsura trecerii la regimul online în caz de necesitate.
Deci din datele noastre, cel puțin jumătate din instituțiile de învățământ au surse alternative de încălzire și guvernul va achiziționa combustibil solid pentru a suplini stocurile acestor instituții.
În privința iluminatului stradal, Andrei Spânu a spus că guvernul lasă această decizie la discreția autorităților locale. Renunțând la rigiditatea inițială în cazul măsurilor privind trecerea la învățământul în regim online și oprirea iluminatului stradal pe timp de noapte, guvernul a menținut totuși în decizia sa din 24 august o altă măsură care a trezit controverse, cea de a reduce temperatura agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Eficiența acestei măsuri a fost pusă la îndoială de unii experți, care cred că oamenii vor folosi surse suplimentare de încălzire, majorând consumul de energie electrică. Planul de optimizare a consumului de gaze mai prevede, între altele, reducerea temperaturilor la 19 grade Celsius în clădirile comerciale, publice și gospodăriile casnice, organizarea muncii la distanță în sectorul bugetar și eventual în cel privat, înlocuirea gazului cu alți combustibili, majorarea stocurilor de păcură, lemne și cărbune, precum și a importului de energie electrică din Ucraina. Guvernul a aprobat și componența unei comisii speciale care va coordona aplicarea măsurilor de raționalizare. Din comisie fac parte majoritatea miniștrilor, directorii mai multor agenții de stat și ai companiilor furnizoare, precum și reprezentanții ai societății civile. Comisia va propune aplicarea măsurilor gradual, în cazul în care concernul rus Gazprom reduce livrările cu 35%, cu 50% sau le sistează 100%. Guvernul estimează că în cazul sistării livrărilor de către Gazprom va putea acoperi deficitul până până în luna decembrie și parțial ianuarie dintr-un împrumut de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ulterior, volumul de gaze necesar va fi achiziționat din banii acumulați din facturi, în condițiile în care tarifele vor fi ajustate la costul real al achiziționării. Executivul urmează să propună în septembrie mecanismul prin care va compensa facturile cetățenilor pentru gazul consumat în sezonul rece. Compensările vor fi diferențiate în funcție de nevoile gospodăriilor, dar executivul estimează că peste 80% de gospodării vor primi suport. Amintim că guvernul a anunțat la 3 august intenția aplicării unor măsuri de raționalizare a consumului în cazul unei crize a livrărilor de gaze rusești în perioada rece a anului, urmând un exemplu dat de Uniunea Europeană. Concernul rus de stat Gazprom a redus livrările către Republica Moldova în octombrie 2021 pentru mai multe săptămâni, iar către țările Uniunii Europene livrările se reduc constant în 2022, pe fundalul războiului din Ucraina. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aprecierea dolarului american în raport cu moneda unică europeană, ca și măsurile băncilor centrale din economii emergente, cum e și Moldova, de a sprijini monedele naționale în încercarea de a stăvili inflația, creează noi probleme în unele din aceste țări. Cum veți auzi în relatarea următoare primită de la Virginia Nica de la Chișinău, unul din efecte este că moldovenii stabiliți cu traiul în Europa fac față mai greu scumpirilor de acasă.
Aprecierea leului și faptul că euro a ajuns să coste aproape cât dolarul sunt două fenomene remarcate pe piața valutară în luna august. Expertul Vyacheslav Ionita a explicat pentru Europa Liberă care sunt cauzele și efectele acestor evoluții. Leul moldovenesc are o tendință de apreciere, deoarece oferta de valută de pe piață este mai mare, însă acest lucru este specific pentru luna august, când activitatea economică scade, consumul de gaze naturale este mai mic, oamenii schimbă euro sau dolar pentru a-și pregăti copiii pentru școală, explică Ioniță. Leul se apreciază și pentru că mulți dintre cei care au cumpărat masiv valută în lunile februarie-martie, din cauza panicii cauzate de invazia rusească în Ucraina, s-au mai calmat și o vând înapoi. De asemenea, expertul mai spune că criza energetică și războiul din Ucraina au dus la perturbații majore pe piața valutară, care puteau cauza o inflație cu mult mai mare decât cea pe care o avem în prezent. Prin urmare, Banca Națională a Moldovei a dus o politică prudentă și a intervenit prin procurări de valută pentru ca leul să fie mai puternic și pentru ca prețurile să nu crească și mai mult din cauza cursului valutar.
Un leu puternic creează probleme la agenții economici, exportatori. De ce noi un leu puternic, care îl avem acum, pe de o parte ajută populația ca să nu aibă prețuri mari, dar împiedică exportatorii noștri, dar și producătorii autohtoni, din simplu motiv că piața riscă să fie inundată de producția de import, care este mai ieftină.
Expertul recomandă băncii naționale să deprecieze puțin leul moldovenesc pentru a ajuta exportatorii, în special agricultorii. Un alt fenomen observat pe piața valutară este deprecierea euro, care a ajuns să coste aproape cât dolarul. Relația euro-dolar nu depinde de situația din Republica Moldova, dar schimbarea poate influența alegerea pe care o fac moldovenii, dacă să-și păstreze rezervele în euro sau în dolari. Vyacheslav Ionita spune că una din cauzele deprecierii euro este faptul că economia internațională este afectată în ultimii aproape 3 ani de efectele pandemiei, iar în vremuri de criză oamenii preferă dolarul, deoarece dintotdeauna a fost considerat o monedă sigură. În același timp, Banca Centrală Europeană a aplicat politici mai prudente în comparație cu rezervele federale, Banca Centrală din Statele Unite, ceea ce i-a descurajat pe cei care investesc în euro. Vyacheslav Ionita a mai spus că turbulențele de pe piața energetică, incertitudinea privind livrările de gaze în Europa, reprezintă un alt factor important care a dus la deprecierea euro. Potrivit expertului, ieftinirea euro va avea un impact negativ asupra transferurilor bănești de peste hotare. Astfel, suma raportată de Banca Națională va fi mai mică din cauza că remitențele sunt calculate în dolari. Ieftinirea monedei europene unice îi va afecta atât pe moldovenii care muncesc peste hotare, cât și pe cei care depind de banii trimiși acasă de aceștia.
Cetățenii noștri, fați psihotare, acum trebuie strimate practic 40% mai mulți euro, voi calcula, răcep sunt 40% mai mulți euro, decât anul trecut, pentru că rudele lor din Moldova îți procure același volum de bunuri. Deci dacă anul trecut îi trebuiau strimat 100 de euro pentru copii la școală, acum trebuie 140 de euro.
Ultimele date ale BNM arată că în luna iulie leul moldovenesc s-a depreciat față de dolarul SUA cu 1,1%, constituind circa 19,25 de lei per dolar. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Ieri, 24 august, pe piața valutară internațională, un euro s-a vândut cu 99 de cenți americani, moneda unică europeană, coborând în premieră în ultimele două decenii sub pragul psihologic al parității cu dolarul american. Despre cauzele și consecințele acestei tendințe, o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, dolarul este acum mai puternic decât moneda euro pe piețele internaționale. Este o barieră psihologică pentru finanțele internaționale și psihologia, percepțiile, joacă un rol important. Această mutație, având la bază ideea că cele 18 țări membre ale Uniunii vor avea probleme energetice și economice cauzate de războiul din Ucraina. Rata de schimb a monedei euro are la bază prognoze economice și în cazul Europei, mai dependentă de energie de Rusia decât Statele Unite, acestea sunt deocamdată pesimiste. Principalele realități de urmărit sunt situația piețelor energetice, cât și inflația și maniera în care autoritățile se raportează la posibile remedii. Prețurile la energie au fost inițial în creștere, presupunându-se că țițeiul rus nu va mai fi pe piețele globale la fel ca în trecut. Rusia a redus aprovizionarea cu gaze a Uniunii Europene, care presali pentru sprijinul acordat de Occident Ucrainei. Prețurile la energie au dus cifra euroinflației până la 8,9%, prețurile la produse de bază, între care și alimente, crescând considerabil. Există și temerea că guvernele europene ar putea raționaliza consumul de energie la industrie importante, între care cea a oțelurilor, sticlei și în agricultură, dacă Rusia reduce și mai mult sau chiar oprește aprovizionarea cu gaze. Pesimismul s-a accentuat și după ce Rusia a redus fluxul de la conducta Nord Stream 1 către Germania, arătând chiar că aceasta va fi închisă pe termen limitat pentru reparații de rutină. Prețurile la gaze naturale în Europa au ajuns la nivele record pe fondul diminuării surselor de aprovizionare, temerea fiind reducerea aprovizionării și creșterea și mai accentuată a prețurilor. Pentru firme germane, de exemplu, pierderea accesului la gaze rusești ieftine va reprezenta o diminuare a competitivității. Mulți experți cred că recesiunea bate la ușă. Moneda euro a mai fost sub dolar ultima dată la 15 iulie 2002. Cel mai ridicat nivel a fost la puțin timp după ce euro a fost creat, acel nivel fiind de 1,19 dolari pentru un euro. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. După ani mulți în care se promovează participarea femeilor în politica din Republica Moldova, unele progrese par să se fi făcut, așa că țara este printre fruntașele din regiune în domeniu. De exemplu, acum, în legislativul de la Chișinău, 40% din deputați sunt femei, iar principalele funcții de conducere la nivel central în stat sunt deținute de femei. În pofida acestui fapt, cele mai multe partide nu au consfințită în platforma lor, în ideologie, implicarea femei în politică, într-un proces care să fie total lipsit de prejudecăți și stereotipuri. Cel mai recent raport al Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău arată că doar 4 din 28 de partide au folosit banii destinați din bugetul de stat pentru a susține participarea femeilor și a tinerilor, de altfel, în politică. Cristina Popușoi a realizat un interviu pe această temă cu experta în egalitate de gen Victoria Apostol, stabilită în Statele Unite, dar care monitorizează evoluțiile din Republica Moldova.
Pentru a înțelege această realitate, ar trebui să pornim de la un context mai general și anume de la faptul că partidele politice din Republica Moldova nu au o ideologie la bază și când spun o ideologie mă refer la valori și principii după care tradițional și teoretic un partid politic ar trebui să fie construit. Atunci când inițiezi un partid politic ar trebui să te gândești care sunt valorile tale, ce abordare ai ca partid politic, pentru că asta influențează cum vei soluționa soluționa problemele din societate. Și noi, din păcate, nu avem acest lucru în Republica Moldova. Majoritatea partidelor politice din Moldova sunt construite pe diverse principii, cel puțin în ultimii 30 de ani. Ce am văzut noi a fost partide politice care veneau la guvernare doar ca să protejeze propriile interese sau interesele membrilor de partid, să corupă, să fure. Deci, în acest context, când nu avem partide politice care sunt bazate pe ideologii, atunci când introduce o lege ca cea a cotelor de gen, e o lege, o recomandare, dar nu ceva care să-și o asume ca să devină parte din ideologia lor ca partid politic. Cota în sine este un instrument temporar care are scopul să schimbe anumite comportamente în societate, în cazul respectiv să schimbe comportamentul partidelor politice, dar în timp această cotă ea trebuie să devină irelevantă, pentru că scopul este ca după ceva timp aceste partide vor integra egalitatea de gen ca parte din ideologia lor, adică va fi o chestie normală. Femeile participă în politică, este important să avem și femei pe listele noastre de partid sau în structurile noastre de guvernare ale partidului. Dar cota în sine nu este de ajuns nici ea. Dacă introduci doar o cotă și nu faci nimic altceva în societate, atunci vom avea realitatea care o avem de fapt. Pentru că egalitatea de gen și participarea femeilor în politică în particular ține și de mentalități și de comportamente pe care le avem noi în societate în general. Dacă noi credem că locul femeii este la bucătărie ca societate și nu facem nimic ca să schimbăm acea percepție, atunci o cotă care cere ca partidele să introducă femeile pe listele lor electorale nu va produce foarte mult.
Ce se poate spune în general despre modul în care comunitatea politică moldovenească tratează această problemă a participării femeilor în politică? Există un interes real, o înțelegere clară a necesității de includere a femeilor în procesele decizionale în marea politică?
Cred că nu există. Avem un singur partid care, cel puțin, și-a arătat cumva interesul față de participarea femeilor în politică și cumva au luat legea cotelor în serios și au încercat să o îndeplinească și cred că au îndeplinit-o. Eu cred că PAS, aproape unicul partid care încearcă cu seriozitate să aplice legea cotelor de gen atunci când e vorba de crearea listelor de partid și includerea femeilor, inclusiv în structurile partidului, pentru că fiecare partid are structurile lor guvernamentale, comitet, președinte, vicepreședinte și în interiorul partidului acea cotă trebuie respectată la fel, cât și pe listele electorale pe care le creează pentru alegeri locale sau parlamentare. După cum spuneam anterior, acest lucru nu se întâmplă pentru că nu există o asumare ideologică față de participarea femeilor în politică. În continuare, atât timp cât noi ca societate vom crede că locul femeilor este la cratiță, la bucătărie sau să aibă grijă doar de familie și nu să fie implicat în viața publică, o lege a cotelor nu va schimba mare lucru. Da, va exista poate un partid, două partide care vor lua acea lege în serios, pentru că sunt partide care vor să respecte legea și vor crea acea egalitate pe listele lor electorale, dar nu se va întâmpla mare lucru dacă nu există ceva mai mult decât cota. Ca acea cotă să funcționeze, trebuie să existe și o asumare de mentalitate și, cum spuneai și tu, trebuie să existe acea înțelegere că femeile pot și continuă și au făcut-o în trecut și o fac și în prezent și vor face și în viitor, să fie active politice, au aceleași abilități să fie în funcție de conducere. Faptul că există diferențe biologice între corpurile femeilor și bărbaților, asta nu determină abilitățile lor politice, ca să zici că bărbații pot fac politică și femeile nu pot, de aceea ele nu se implică. Deci trebuie să existe și o schimbare de mentalitate, de percepție.
A fost experta în egalitate de gen Victoria Apostol, intervievată de Cristina Popușoi.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Hipoterapia a ajuns să fie folosită ca formă de tratament pentru luptătorii răniți în războiul din Ucraina. La un centru de hipism din Lviv, sesiunile de călărie sunt aplicate eficient pentru a-i ajuta pe cei care au suferit diverse leziuni să revină la o viață normală. Hipoterapia este practicată încă din vremuri străvechi ca metodă de recuperare pentru luptătorii răniți. Plimbările ecvestre sunt liniștitoare, reduc stresul și îi ajută pe soldați să-și recapete încrederea și abilitățile motorii. Este și cazul lui Serhii, un soldat ucrainean rămas fără un picior în una din luptele împotriva invadatorilor ruși. Rănit în bătălia de lângă Izium, bărbatul încearcă acum călăria ca metodă de tratament. Serhii îl ia cu el în șa și pe fiul său de numai 2 ani, care îi grăbește și mai mult recuperarea, spune bărbatul. A fost o experiență interesantă pentru el, nu părea speriat, așa că a decis să facă o plimbare. Serhii povestește că obuzul unui tank a căzut chiar lângă el. A avut noroc că era pe sol și nu pe asfalt, căci obuzul a intrat mai întâi în pământ și apoi a explodat. Într-o clipă, schijele i-au rătezat piciorul. A fost aruncat în sus, a luat foc și a căzut, iar piciorul a aterizat alături. Am țipat atât de tare încât m-a auzit toată lumea, chiar și cei care nu trebuiau să mă audă, își amintește Serhii. Hipoterapia îl ajută mult, spune luptătorul, care nu se lasă învins și a ajuns chiar să facă glume pe seama nenorocirii sale. Astăzi nu mai trebuie să spăl decât un singur ciorap și tai mai puține unghii, glumește el. Terapeuta și instructoarea de hipism, Natalia Sonechko, povestește cum funcționează magia sesiunilor de călărie.
Kieni ruhaiță v tych samych trech plășinach jak my, vgoru vniz, vpred nazad, vpravo vlivo.
Calul se mișcă în trei dimensiuni, la fel ca noi, în sus și în jos, înainte și înapoi, la stânga și la dreapta. Când urci pe un cal, dacă ești suficient de relaxat, trebuie pur și simplu să repeți mișcările calului. Impulsul ajunge la mușchii care sunt încordați din cauza stresului sau a unei leziuni. Aceasta determină mușchii să se relaxeze. Este ca și cum ai lăsa mușchii să respire. Spune terapeuta. În timp ce pe unii soldați hipoterapia îi ajută să se obișnuiască să se descurce fără o mână sau un picior, pentru alții se dovedește a fi o metodă eficientă pentru a depăși probleme de ordin psihologic, povestește psihologul Alexandra Candoghina, o altă angajată a Centrului de Hipoterapie din Lvov. Atacurile de panică sau insomnia și alte probleme cedează treptat după ședințele de călărie. Primul exercițiu constă pur și simplu în provocarea de a te regăsi pe cal. În cale cenșa, instructorul plimbă calul pe cerc, iar călărețul își ține echilibrul, concentrându-se pe mișcările calului. Un alt procedeu se numește centaurul. Este ca și cum ați fi un singur organism. Dacă trebuie să te întorci, pur și simplu te întorci, pentru că deveniți atunci un singur organism. Și pe Danilo, un alt soldat cu amputație, care suferă de insomnie, hipoterapia îl ajută să revină treptat la normalitate. Dorm mai bine după o ședință de călărie, devin mai calm, nu mai am coșmaruri. Mai mult, nu numai oamenii, dar și caii beneficiază de aceste ședințe. Caii și pacienții se ajută reciproc, de la egal la egal, povestește terapeuta Natalia Sonechko. Dodo, un cal de 5 ani, era lihnit de foame când a fost salvat de sub ocupație în regiunea Cernihov. Acum a redevenit vioi și fericit, chiar s-a îngrășat după ce am început să lucrăm cu militarii, povestește Natalia zâmbind. Ca practică modernă, hipoterapia datează din anii 1960.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales pentru rubrica lui Revista Presei Internaționale, printre altele, comentarii despre o surprinzătoare, după unii chiar scandaloasă, implicare a unui concern francez în războiul din Ucraina.
Revelația zilei vine de la cotidianul Le Monde, care anunță mare în prima pagină că gazul firmei franceze Total Energy alimentează avioanele de luptă rusești din Ucraina. În Rusia, Total, firmă franțuzească, e singura firmă industrială occidentală de acest tip rămasă acolo și nu doar exportă gaze în Europa, așa cum explică adesea pentru a-și justifica prezența acolo, dar gigantul petrolier francez, Total, operează împreună cu partenerul său local, Novatek, zăcăminte din care se extrag condenți de gaz care, transformat în cherozen, e folosit pentru a alimenta avioanele de luptă rusești angajate în războiul din Ucraina. Întreprinderea respectivă, care operează aceste zăcăminte, este deținută în proporție de 49% de firma franțuzească Total și 51% de firma rusă Novatek. Datorită informațiilor compilate de ONG-ul Global Witness și obținute din baza de date financiară deținută de Bursa de Valori din Londra, Le Monde a reușit să reconstituie lanțul de aprovizionare care duce de la zăcământul de gaze din Siberia până la două baze aeriene militare, fiecare găzduind câte o escadrilă de avioane de luptă. Aceste avioane sunt vinovate în special de bombardarea teatrului din Mariupol, care ar fi dus la moartea a aproximativ 600 de persoane pe 16 martie. O crimă de război dovedită, potrivit Amnesty International. Dar activitățile suspecte nu se opresc aici, nu sunt doar franceze. Săptămânalul politico-satiric Le Canard Enchaîné are chiar în prima pagină o serie de revelații despre cum, pentru a bloca sancțiunile americane împotriva conductei Nord Stream 2, gigantul rusesc Gazprom a plătit anul trecut numai puțin de 192 de milioane de euro unei organizații ecologiste germane numită Fundația pentru Apărarea Climei. În Germania, Welt am Sonntag a revelat deja că a avut nevoie de intervenția justiției pentru a obține accesul la finanțarea acestei fundații ecologiste care militează împotriva energiei nucleare și care e condusă de socialdemocrații din landul Mecklenburg-Pomerania. Cât despre fostul cancelar Gerhard Schröder, care în 2001 a decis abandonarea energiei nucleare de către Germania, el a devenit după aceea unul din șefii comitetului de directori ai Gazprom, până să fie obligat să demisioneze acum 3 luni, după ce a avut atâția ani un salariu de 250.000 de euro pe an. Probabil, scrie Le Canard Enchaîné, pentru a-și completa mizerabila pensie de cancelar de doar 7.000 de euro pe lună. La Londra, The Guardian o citează pe șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, care se apără în urma difuzării unui nou video în care ea dansează, ea spunând că până și politicienii au nevoie să se amuze. La Paris, Le Canard Enchaîné are la rândul său câteva cuvinte de compasiune pentru Sanna Marin, scriind că puțini își pun întrebarea în momentul în care Finlanda intră în NATO și întreține relații tensionate cu Rusia, cine oare are interes să o destabilizeze pe șefa guvernului de la Helsinki? Întreabă Le Canard Enchaîné. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sanatate Info în buzunarul cui ajung banii adunați din polițele medicale în Republica Moldova. Din acești bani sunt contractate instituțiile medicale. Asta înseamnă medicina de familie, cea de urgență prespitalicioască și spitale, care au în subordine și secțiile consultative unde merg pacienții pentru diverse consultații la specialiști. Mai multe detalii citiți pe Sanatate Info. Guvernul Gavriliță a aprobat un proiect de lege prin care veniturile și cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 cresc cu 186 de milioane de lei. Autoritățile argumentează modificările prin necesitatea acoperirii cheltuielilor pentru serviciile medicale prestate cetățenilor refugiați din Ucraina, precum și prin acoperirea cheltuielilor în cazul majorării de salarii de funcții cu 10%, după ce acum câteva zile în spațiul public au apărut mai multe imagini de la spitalul din Bălți, din care se văd condițiile deplorabile din departamentul de primiri urgente. Redacția Sănătate Info a primit alte imagini video din departamentul pediatrie, unde stau internate mame cu copii bolnavi bolnav de COVID-19. Din imagini se poate vedea cum prin saloane mișună gândacii. În replică, administrația Spitalului Clinic Republican Bălți spune că în departamentul de pediatrie nu s-au mai efectuat lucrări de reparație de peste 35 de ani. Însă în ultimii 5 ani s-au renovat pe etape saloanele, coridoarele, blocurile sanitare, sălile de pansament, de proceduri și tratament, dar și spațiile de joacă și odihnă pentru pacienți.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.